Arratsaldeko lauterdiak jota, astero gurean izaten diren Euskal Herriko Bilgune Feministako kolaboratzaileetako batengana jo behar dugu jarraian. Eragile horrek astero kaleratzen duelako, Bilgune kontari deituriko hausnarketarako aldizkaria, eta joan den asteko aldean landutako gai nagusien errepasoa egiten lagunduko digulako, Oihana Etxebarrieta Bilgune Feministako kideak. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Oihana.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu, Azken bilgune kontariko kontuak landuko ditugula gaurkoan zurekin, gain nabarmenen errepasoa edo egingo dugula nolabait, eta lehenik eta behin ikusentzunezko batez aritu behar duzu, Oihana. Tomar el escenario deituriko dokumentala sarean dela jada kontatzeko, ez da?
Hori da, oso dokumental interesgarria burutu zuten duela urte txo batzuk, eta orain ja sarean daukagu eskuragarri, uste dut hausnarketarako tresna oso interesgarria dela, Tomar el escenario. Azken finean, bertan horrela bixa labur bilduta azaltzen duena da, musika alternatiboetan, emakumek oraindik dituzten presentzia edo, bataz ere, ausentziez hitz egiten duela, ez? Hoien inguruan azterketa egiten du, eta, nik uste dut, gurean, gaztetxeetan edo hainbat tokietan ez, ibili izan garela gehiago edo gutxiago musika munduarekin harremanetan, ez? Nik uste dut Euskal Herria badela, herri bat musikalki, bere aletxoa esken izan duela, ez? Eta seguru nago entzuten ari diren askok eta askok antolaketaren batean edo bestean ibili behar izan dutela. Eta orduan, interesgarria izan daiteke, hortan gabiltzen ontzako edo beste donorentzako ere ez da bai da gai interesgarria delako nire ustez, eta agian beste espazio batzuetan gehiago ausnartu izan dugu emakumeren presentzaren inguruan edo, eta ustez musika gintza badela oraindik hortxe daukagunez puntu bat agian gehiegi begiratu ez duguna, azken urteetan hor badaude saiak ere ezberdinak horren inguruan hausnarketa burutzeko, eta begira. Ikusentzunezko batekin beti erraixago izaten da, ez?
Hori da, liburu bat irakurtze baino errazago sartzen zaigu informazioa, ez da, begi eta belarretatik bueltan, eta nabarmentzeko azuka aipatzen zenuena, agian kasuan dirik egiten ez diogun gaia dela, ze musikaren igual bada isialdearekin lotzen dugun zerbait, eta abeslariak egoteak jada ematen du, ez, kupua betetzen duela, emakumeen kupua edo, baina badaude beste ari batzuk hortik tiratzeko, eta nabarmentzeko baita ere, gurean saiakera egiten badadiltzala egon batzuk, ez, un taldeko itxaso izan daitekena, edo saio Rodriguezen gau ilunak proiektua, edo, nabarmentzeko horiek ere.
Bai, hortxe dago, eta, MFest, eta, bagabiltzala horrez, nik uste dut jende de xente, eta izu, honekin ere, beste batzuei klik bat egitea lortzen baldin badu, primeran, ez da.
Hori da, nahiko amaitza emango du. Bestetik, Oihana, azken aldian nahiko zalaparta sortu duen gaia, ez da bai da gaia, ez dakit nola deitzea nahiko zenukeen, Gallardonek egin asmo zuen lege reforma medio, abortu eskubidearena nola bai zentralitatea hartu duen gaia izan da gurean, azken hilabeteotan, noiz baita hartu behar zuen, eta alako eraso baten aurrean nola ez hartu ez da, eta horretaz hitz egin behar duzu, okerrez panago gaur 8 astekarian irtendako zerbait nabarmentzeko.
Bai, hain zuzen, begira, orain arte nik uste dut abortu eskubidearen inguruan edo gaiendu izan dela edo baskolandu izan dugula zer suposatu duen emakumentzako abortatu izan dutenean, ez? Eta horren inguruan jaso izan ditugu ezakin nigo gandut Maite Asensiok egin zuen erreportajea Berriarako non abortatu zuten 10 emakume agertzen ziren eta ikaragarria izan zen, ez? Askorentzako, oso erreportaje polita kontua da, agian alde pertsonal hori noski albo batera utzi gabe zen garrantzitsua da oso, baina gaur 8 hartu du beste ikuspegi batetik, hau da, abortu eskubidearen alde borrokatu duten lau generazio ezberdinetako emakumeak bildu ditu, ez? Eta azken finean abortu eskubidea bazuk esaten zenun bezala, ez? Gallardon etorri behar izan da hori mai gainera behar zuen presentziarekin jartzeko, ez? Eta hemen argi geratzen da aspaldiko kontua dela, ez? Mugimendu feministan aspaldidanik ba borrokatzen ari den asuntoa dela abortuarena, eta ba niri asko gustatu zitzaidan erreportaje bat izan zen, eta uste dut ba aizu bideak zabaltzen dituela ere bai, ba honen historia gehiago ikasteko, zen azkenean ba borrokalariek beraiek, feministek beraiek kontatzen dute nolako ibilbidea egin duten, eta ba aukera polita dela ere bai, ba borroka honek izan dituen iskin guztiak eta izan duen ibilbide guztia ezagutzeko.
Eta oraindik izango duena ziurrenik, ez? Aipatzen zen erreforma bertan bera geratu izana bere hortan garaipen bat dela, baina kontu honek guztiak bide bat baduela egiteko.
Argi dago eta gainera ba ez dakigu, ez? Ze puntura arte izan den bueno, bertan bera uste definitibo bat, ez? Eta gainera ba hori, gaur egunean dagoen legea ere ez dela nahiko genukena, ez? Feminismotik beti danik borrokatu izan dena ba abortua libre eta doakoa dela, eta orduan ba horretan jarraitu behar dugula, ba emakumeek gure gorputzen gainean, ez? Eskubidedun subjektu oso izan arte, así que bueno, aizu, mai gainean jarri dugu, garaipena ospatu behar da, eta pozik egoteko modukoa da, ba borrokak azkenean eramaten duelako ere bai, ba norberaren helburuak lortzera, baina bueno, ba behin hau ondo ospatu eta gero, ba lanean jarraitzeko beti bezala.
Hori da, alerta egoten jarraituko dugu, eta oraindik ere erreportajetarako zer esan emango duen gaia izango da ziurrenik. Joan den astean, zurekide saioa iraolak aipatzen zigun, emakumen mundu martxaren Europa mailako okerrezpana ez topaketa edo egitekoa zela Donostian, asteburuan izan da okerrezpanago, eta horretaz ere hitz egin nahi zenigun.
Bai, ba hori Europa mailako bilkura izan da, ba, batez ere barrura begirako bilkura bat, bertan parte hartzen duten eragile ezberdinak bildu dituena, baina bueno, kanpora begirako mai ingurutxo bat antolatu zen ostiralean, eta bueno, ba bertara jende bat bertaratu zen, ba Europa mailan dauden borroka ezberdinen berri ematen zuen mai ingurutxo batera. Horretaz gain batez ere, ba azpimarratu nahi nuen, ba bueno, azken finean ba aurrera begirako bilkura bat izan denez, ba bueno, ez da agian hori garrantzitsuena, baina bai, ba Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lortu den ba lankidetzarako hitzarmena, ez? Azkenean bueno, ba Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Emakume Mundu Martxak parte da prentzaurreko bat eskaini zuten ostegunean, eta bertan ba lankidetza proiektuaren berri eman zuten. Diru laguntza, ba nahiko potentea eman du Gipuzkoako Diputazioak proiekturako, eta bueno, batzuetan, ez, posteko moduko albisteak etortzen dira gurera ere bai, eta horrelako ba proiektu indartxo eta potente bat aurrera jarraitu alizateko ba baliabide ikaragarria da, ez, askotan ba tamalez diruaren menpe gaude horrelako kontuak antolatzeko. Eta begira, ba mundu martxa emakume pilo bat, mundu mailako emakume pilo bat biltzen dituen espazioa da, ez? Eta horrek aportatzen duenarekin, baina horretaz gain ere bai guk aportatzeko daukagunarekin, ez? Eta bertan Euskal Herriko mundu martxako plataforma bezala joaten gara, Euskal Herria, ez? Europako nazio gisa onartua dago bertan. Nik uste dut, bueno, ba pozik egoteko modukoa badela hori, eta gure egoera konkretuaren berri ere bai ematen dugu bertan, eta ba proiektu polita eta ba urte luzetarako espero duguna.
Jauzi kualitatibo bat, ez? Eskaintzen digula herri bezala ere. Aizu, Oiana, Foru Aldundiak finantzatzeko agertutako prestutasunaren ari horri heldu nahi nioke, ze aipatzen zenuen, ez da, sarritan diruaren beharrak edo baldintzatzen dituela, ba, orokorrean herri mugimenduaren ekintzak izan daitezkeenak, eta bueno, hortan zentzu horretan arnas bat emateaz gain badu nolabaiteko pisua ere, ez da, instituzio bat halako zerbaiten aurrean jarrera positiboarekin posizionatzeak.
Bai, bai, zeren horrek bueno, ba noski argi dago oso garrantzitsua dela guk herri bezala eta herri mugimendu bezala egiten duguna, ez? Eta lehen legitimazioa herrian bilatu behar dugula, ez? Herritarrengan, baina azkenan instituzioek ere hori ba diruz laguntzeaz gain, ez, beraien politiketan haien egunerokoan kokatzea lortzen baldin badugu, ez, eta ikuspegi hori kokatzea lortzen baldin badugu, ba bueno, ematen dio, ez, borrokari ere bai, bazkenean behar duen beste hanketako bat, ez da hanka garrantzitsuena. Instituzioak, nik uste dut, ba gizarte honen orekarako badirela hankaren beste mai bat, ez, herri mugimenduak izan gaitezkena bezala, herritarrak izan gaitezkena bezala, eta izu, askotan badakigu, ez, ze kontuetan sartu nahi biltzen diren, eta behingoagatik herri mugimenduari berari ere bai ahotsa ematea eta hori bultzatza, ba ustut, bueno, instituzioi eskatu barzaien zerbait badela, behintzat gure ikuspegitik ala da, eta ba positiboa eta pozgarria bai.
Eta Donostian bertan jarraituko dugu, baina biharko egunari begira jarrita, Biana, Jaio Herrero bertan egongo delako. Konta iguzu, zertara etorriko
da? Ba, begira, ilabete guztian zehar, urrian zehar, Kalkuta ondoan erakundeak antolatu ditu bai jardunaldiak, krisialdi globalaren aurrean bizikletaz dator aldaketa izena duena, eta, bueno, egia esan, ene, barkatu, hemen jar, badirudi motor guztien ondoan jarri nahi zela gaur.
Bueno, zuzeneko adelantzeman egiten dartara, Diana.
Ba, begira, Kalkuta ondoanekoek motorrean ez, txirrindan datorrela aldaketa esaten dute, krisialdi globalaren aurrean, eta jo, ilabete guztian zehar, bai, izugarrizko ekitaldi pila bat antolatu dituzte, eta, bueno, aurrekoan aipatzen zuen bertako kide batek, ez dela soilik hitzaldiak, ba, biharko akaso, ez, Jaio Herrera dator, antropologoa, gizarte zitzailea, bueno, eta zut, mugimendu feministan eta ekofeminismoan oso, oso puntako, ba, pentsalaria bezala, izan datuko nukenik, eta esan, ni, esatizuet, bertan egongo naizela bihar, aprobetsatuko dugula aukera hau, ez? Baina horretaz gain beste, bueno, ekitaldi pilo bat antola dituzte hori haien web horri aldean ikuste egongo da, baina ustut oso aipagarria dela nolako ba, plangintzaarekin edo jarri duten martxan, hau, zen ez da soilik itzaldia bera entzutea, baizik eta gero ba, lantalde ezberdinetan batzeko ba, metodologia planteatu dute, gai ezberdinak ere gure egunerokora eta gure testu ingurura ekartzen saiatzeko ba, usunarketa pertsonalak, ez? En askotan bagoaz itzaldietara entzun, ez? Eta bueno, oso positiboa da, eta askotan indartuta ateratzen gara, ez? Horrelako itzaldi batetik, baina beraiek planteatu dute ja urrengo urratsa, ez? Eta hau guztia entzun eta gero, gurean zer edo guk zer, ez, planteatuko dute, eta ba, egun askotan, ez, horrelako eztabaidak planteatuko dituzte hitzaldiak eta gero, eta ustez, ba, aukera izan ez gero, hilabete guztian zehar egongo direla, eta printzipioz, bueno, jardunaldi guztietara izena emateko, ba, gonbidapena egiten zuten, baina lere, bagian, eguntxoren batean juteko asmoa baldin badukazue, eta aukera badukazue, bihar Jaio Herreroren hitzaldi entzutera juteko, ba, oso aukera oso oso ona dela eta bueno, nik ezingo dut, baina horra betorriko da ere bai Latinoamerikako indigenen ba emakume lider bat edo eta jo, hori ere bai ba entzuteko moduko izango da beste askotaz gain.
Bueno, gonbita luzatzen dugu, eh? Hemendik ere hitzaldi horretara bateratzeko eta bukatzeko Oihana, geroxeago gurean lekua egingo diogun gai bat nabarmendu edo aipatu behar duzu, gu gaitun federazioaren aurkezpena, ez da? Prostituzioan aritzen direnen aldeko elkarteek edo babeserako elkarteek osatu duten gu gaitun federazioaren aurkezpena izan zelako joan den ostiralean.
Hori da, ostiralean aurkeztu zuten eta bueno, ba bertan ba izugarrizko lan handia egin izan duten dituen federazioa aurkeztu zuten, ez? Zen hau ez dator zerotik edo ez da gauza berri bat, ez? Hor elkarte asko ba badaude aukera, Zidalaba, Askabidez, elkarte ugari pilo bat, ba, prostitutekin eta prostituzioan aritzen diren pertsonekin lan egin izan dutenak, ez? Eta azkenean, ba, bertan aipatu zuten, aspalidanik zeukaten, ba, gogoa zela, ez? Sare bidez antolatzea, eta azkenean, ba, lortu dute, ba, duela pare bat urte, ba, begira, Gipuzkoako Foru Aldunditik, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiko berdintasun zuzendaritzatik bultzatu ziren jardunaldi batzuen baitan, hain zuzen gu gaitun deitzen zirenak ez, eta bertan, ba, eztabaida egin zuten, prostitutekin, elkartekin, bueno, gizarteko beste pertsonekin, gaiaren gain, interesa zeukatenekin, eta hor elkar kidetza horretatik edo, ez, topagune horretatik abiatu ziren, ba, elkarlanean ja, bi urte behar izan dituzte, baina lortu dute azkenean sare hau antolatzea, esatute oso garrantzitsua dela, eta, bueno, gero kontatuko dizuete, baina oso oso beharrezkoa da haientzat, ba, sarean lan egitea, ba, prostituzioa dauzkan, izaera edo gaur egunan EAen dituen, ba, bueno, bai, izaera kontuen gatik, ez, ba, azkenean oso mugikorra delako lanbide hau, eta ba, elkarren arteko harremana izatea, ba, prostituzioan aritzen dien pertsonen gainean, ba, hobeto lan egiteko aukera ematen dielako, eta, bueno, ba, hemendik aukera eta, bueno, zoriondu egin duten lan guztiagatik, eta, ba, bide oso oso oparoa, opa diegu.
Ederki, ba, ba gero xeago, ezagutuko dugu zeuk esan bezala sakonago federazio horren lana, eta, bueno, ba, hainbeste kontu aipatuta eskertzen dizugu, Bilgone kontarin landutako gai ez hemen tartea ba, aprobetsatu izana zebrabidean, errepasoa egiteko iana, eta, bueno, ba, datorren astean kontu gehiago landuko ditugu, kasu horretan, zuen beste kide batekin, amaiarekin.
Hori da.
Ba, eskerrik asko berriz ere oiana, eta zer nahi duzun edarte, agur.
Bezarkada bat, agur.
Zebrabidea!